Вие слушате Легендите на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Започва рубриката Софийски разкази и тъй като това е последният епизод от 2024 година, реших да ви споделя любопитни факти и спомени на съвременици за старите, но и за новите традиции при отбелязването на Бъдни вечер, Коледа и Нова година в София от края на 19 и началото на 20 век. Реших да започна с един спомен, предаден от Златка Бошкова от Горна Баня. Тя всъщност разказва спомените на нейния баща, Бошко Стефчев, който е живял между 1869 и 1960 година в София. Вечерята срещу 25 декември, Бъдни вечер, се уреждала върху слама, защото според християнското учение Христос се е родил в ясли. Когато някой от мъжете нарамвал коша върху сламата и го понасил към вкъщи, всички деца трябвало да вървят след него и да писукат, та през годината да се излюпят много пилета. Сламата растилали сред стаята. Жените я покривали с шарени месали и слагали върху тях всички традиционни постни ястия – фасул, зелеви сърми, ушав, колак, кравай – с различни фигури – на овце, овчар, куче, кръсци, рао с волове, мед, питка с скрити към нея късметчета, монета, клас, клечка, снопче, вълна. За момчетата месели кравай или колаци, а за момичетата кукли. В средата на трапезата поставили обикновен самун хляб с забучена в него свещ. Под сламата не забравяли да пъхнат и пълна с жито ръкавица. Преди да седнат на така подредената суфра, всички измивали краката си и обували нови чорапи. След това заставали около сламата, докато главата на семейството прочетял молитвата при запалената свещ и прекадял с тамян палешника, ястията и цялата къща. С тамян той кадял и животните в кошарите, но за всеки случай в яслите им слагал и някакво желязо, за да ги предпази от зли духове. Ако пък на двора имало някакво дърво, което не давало плод, някой от мъжете замахвал три пъти с брадвата с заканата, че ако то не почне да ражда, ще го отсече. На Бъдни вечер около сламата се нареждало цялото семейство, колкото и голямо да било то. Съблюдавали само всички да са полегнали на една страна. Ако посред вечерята някой речел да се облегне на другия лакет, всички трябвало да го последват, за да бъде житото полегнало само на една страна и лесно да се жъне. Тази вечер децата получавали достъп до общата трапеза. Предвиждало се и едно място за незнайния пътник, който евентуално би почукал на вратата, изпратен от Бог, за да провери християнските добродетели на стопаните. Началото на вечерята поставил домовладиката. Той чуквал няколко пъти чесъна и солта в лучника, след което го предавал на останалите. С него на сутринта всички се мажали под мишниците, за да не се изпотявали през лятото. Най-напред той очупвал парче от колака, потопявал го във виното и го оставил на страна за Света Богородица. След това разчупвал погачата с късметите, като най-напред отделял парче, предназначено за къщата. Щастливи се чувствали онези, които намерили в своето парче, от нея някой от късметите. Но още по-щастливи били всички, ако монетата се окажала в парчето, наречено на къщата. Това означавало, че домът ще богатее и всеки му ще бъде добре. Към наквасеното парче, от колака и това за къщата добавили от всички ястия по-малко. На сутринта ги разбърквали с трици и ги давали на животните. Житото от ръкавицата изсипвали в хамбара, за да освети някакси цялото зимовище на стопаните. От меда хапвали по-малко, а останалото количество пазили цялата година, като лекарство при заушка и други подотини. Корите от тиквата, която била употребена за тиквеника, също пазили. С тях се кадели, когато искали да пропъдят някакво необяснимо неразположение. За такива празници обикновено на всички се полагало по чашка греяна ракия с мед, освен на децата. На тях давали да я помиришат. Преди обаче да бъде изпита, всеки трябвало да целуне ръка на по-възрастни от него. Най-голямото лакомство на тази вечеря били орехите и лешниците, които се разпределяли поравно между членовете на семейството. Децата знаели това и отрано се въоръжавали с плоски камъни. Те знаели също, че на сутринта вече не бивало да се ядат орехи, за да не им излезлят кели по устата. Затова с най-голямо нетърпение очаквали обреда, който трябвало да се извърши преди тяхното раздаване, та да се наядат до насита. Най-напред старейшината взимал само 4 ореха, слагал ги в решето, позавъртявал го в ръцете си, при което всеки виждал как те пъргаво се търкаляли по дъното. Удрали се в дървената част и пак се връщали. Като тия ореи не могат да се скрият, така да не може да се скрие оня дека крадне, изговарял той като заклинание. Решетото се предавало от ръка на ръка и всеки бил длъжен да го завърти и да каже същите думи. След това 4 ореха захвърляли в 4 ъгъла на стаята, като първи обязателно на изток. Децата си отдъхвали, сега вече плоските камъни влизали в действие. Не след дълго идвало ред на песните. Някой от мъжете започвал с най-популярната от коледарския репертуар, след което се пеели и други народни песни. Кихнал ли някой се смятал, че е на дъжд, и затова му подарявали първото новородено агне. В огнището бавно приплавал дебелия пън, бъдника. Той горял през цялата нощ и осветявал нераздигнатата трапеза. Всички били уверени, че в незнайна доба Божията майка ще дойде да вечеря и ще благослови дома. Продължавам с още допълнителни истории, разказани от Райна Костенцева, автор на книгата «Моя роден град София». Бъдникът се купуваше в предколедния петък, който беше и пазарски ден, когато се продаваха най-различни сухи плодове – смокини, рожкови, бадеми, лешници, стафиди, сливи, круши, ябълки, дренки и свежите портокали, лимони и мандарини. Портокали, мандарини и лимони се носеха обикновено на кръстниците на кумовете и на старата майка. От сухите плодове домакините варяха разнообразен и вкусен ушав, който вземаше първото място на трапезата на бъдни вечер. Яденето на софрата беше сърми с кисело зеле и ориз и печено в подница турте, с вложена в него пара. Вярваше се, че на когато се падне парата на бъдни вечер, той ще бъде щастлив през цялата година. Туртето се ядеше с орехи и мед, а парата се слагаше пред иконата в дома. От бъдника се вземаше една смокиня и се слагаше на страна, за кадията. В отвореното огнище или печката бумтеше голям пън, бъдник, който трябваше да гори чак до сутринта. Бъдни вечер беше един от най-светлите, най-очакваните и най-тържествените празници за софиянци. Той преминаваше при специални церемонии. Първо се слагаше трапезата с постните сърми, ушафа и плодовете, в средата се поставяше погачата, туртето с запалена и борната в средата и свещ, майката започваше да кади с кадилницата, от която се разнасяше аромат на тамян. Тя извършваше каденето в четири посоки – изток, запад, север и юг. Всички наоколо стояха прави. Бащата или най-голямото дете прочиташе молитвата. Членовете на семейството се прекръстваха и седяха смирено около софрата. Започваше се с разчупването на погачата. Най-напред я поемаха бащата и майката един срещу друг и разчупваха с усилията на двамата на две половини. След това майката разчупваше на толкова парчета, колкото души са насядали около трапезата. Ако някой член на семейството отсъстваше, отчупваше се парче и за него. Тогава всеки от насядалите около софрата започваше нетърпеливо да разтваря късчето от туртето и да търси паричката. С какво вълнение само се очакваше късметчето. Яденето започваше с сърмите, които се приготвяха с разни миризми и с зехтин. Имаше и носен боб, който също се сервираше. Вечерята приключваше с плодовете и ушафа. Голяма част от яденето винаги оставаше. Продължаваме с историите за новите традиции в Стара София след малко. Уважаеми слушатели, вие сте с легендите на София и по-точно с софийски разкази. Аз съм Виктор от Бухемска София и днес ви разказвам за празнична София. Отново разгръщаме спомените на Райна Костенцева, за да разберем какви са вече по-новите, модерните традиции, които завладяват София в края на 19 век. Стара София не познаваше обичая да се окичва елха за празника. Само чужденците, руснаци, французи, унгарци и други с големи усилия можеха да си намерят коледно дръвче. Една наша съседка и сватия, Леля Тереза, беше окичила елха за момиченцето си. Това ми хареса много и аз също изявих желание пред мама и татко да имам коледно дръвче. Татко домъкна от пруста голямо олеандрово дърво с бурето, в което то растеше и каза: «Ето ти дръвце, окичвай го». Взех се с голяма радост и го накичих с какво ли не. Само с свещички не търпеше олеандровия храст, но затова пък по Коледа не липсваха сухи плодове, както и разни други лакомства и подаръци. Когато говорим за елхи, трябва да кажем, че първата доказана елха в София е от 1879 година и е благодарение на княз Александър. Той е роден в Верона, но пристига в София малко след освобождението, за да стане български княз. И тъй като му липсва европейски дух, с който той е свикнал, кани през зимата на 79-те лютеранския капелан Адолф Кох за дворцов пастор. И самия Кох казва: «На бъдни вечер негово височество раздаде подаръци на прислужниците. В банкетната зала, по стар немски обичай, бе поставена голяма елха с запалени свещи, а под нея чини и със сладкиши и подаръци. Князът ме помоли да кажа нещо за значението на този ден, а после лично подаря на всеки подарък с по няколко мили думи». Отново за елхата ни разказва и Александър Божинов, този път обаче доста години по-късно, вече след идването на княз Фердинанд и неговата майка княгиня Клементина, е поставена елха в двореца, която елха е била видяна от множество български ученици, софийски ученици, като един от тях е Александър Божинов, който казва, че: «Изправих се пред отворената врата и в блестящо осветения салон пред мен се открои картината. Издигаше се грамадна елха, която почти опираше до тавана. В средата на салона, богато окичена, ярко осветена с безброй пъстри свещици. Нито се очудих, нито смутих. Стаята беше препълнена с деца от нашето и от други училища и аз се чувствах в моя среда. Всяко от тези деца държеше по някакъв коледен подарък в ръцете си, но тъй като бях нарушил протокола, пристигайки 20 минути по-късно от определеното време, баба Клементина беше раздава подаръците и аз останах на сухо. Все пак Александър Божинов успява да се здобие с нещо малко и казва: едрите подаръци баба Клементина беше вече раздава и аз като бедна го Лазара обрах трохите. За първата елхава в частен дом се споменава около 1888 година в дома на министър-председателя Стефан Стамболов. Като елхата в неговия дом е украсена с лъскави гирлянди и пъстри стъклени играчки, които гостите на коленото тържество вземат със себе си за спомен. Отново нека се върнем в двореца с няколко описания на Коледа от онези години, по времето на княз Фердинанд. Има запазен спомен от Робер дю Бурбон, който казва в това свидетелство не само за Коледа, но по-скоро за българите и за техния потенциал. От 24 декември 1887. Българите решително са много интелигентни хора и биха могли да създадат истинска държава. Всичко, което желаят в момента, е да бъдат спокойни и свободни. Свободни още не значи независими, защото, както знаеш, те са васални на султана и още не е дошло времето да се оттърсят от тази зависимост. Но те мечтаят за това и се опитват, преди да се освободят, да заздравят страната си, за да я цивилизоват. Българите са извънредно сериозни, работливи и упорити. В тях няма нищо дребно и лекомислено. Нечувствителни към външната, естетическата и артистическата страна на нещата, те са преди всичко и във всичко практични реалисти. Като при това са много съобразителни, недоверчиви и лукави. Усещаш, че всичко изучават, разнищват, като непрекъснато внимават да не ги преметнат. Убеден съм, че това е нация с голямо бъдеще. Викат ме и трябва да спирам. Весела Коледа! На 7 януари 1988 година пък Робер дю Бурбон казва следното: истински сибирски студ. Дворецът е добре отоплен, така че вътре не ни е студено, но навън здравата щипе, особено в шейните, защото закритите коли тук не са познати. Вчера сутрин българската Коледа. 2 часа в православната църква прави без да мърдаме. Не беше лесно. Добре, че имаше килим. Тук много карат кънки, но аз още не съм ходил на пързалката. Това развлечение не ми е по вкуса. Продължаваме и с няколко думи за коледните пазари, нещо без което днес ни е трудно да си представим, а последния месец от годината. Райна Костенцева казва: както и днес, по-късно на видните пазарища преди Коледа се продаваха и елхови дръвчета. Тази продажба, разбира се, започна едва когато софиянците видяха какво правят чужденците. А пък Борислава Георгиева в книгата «Градските развлечения в миналото» към данни от 20-те и 30-те години на 20 век казва: към началото на 20-те години на 20 век управлението на Борисовата градина вече продава на гражданите борове за коледно дърво. През следващото десетилетие в почти всяко обществено заведение и немалко домове коледните елхи присъстват като задължителен елемент на коледните празници, а играчките за украсяването им са едни от масовите артикули по сергиите. Отново какво казва Райна Костенцева за пазарите? Софианци отрано се грижаха за коледното прасе. Охранваха го няколко месеца преди това, за да бъде тлъстичко за празника. Семействата, които нямаха възможност да отглеждат прасе, купуваха свинско месо от женския пазар в петъка преди самия празник. Или пък, ако кесията им го позволяваше, цяло, угоено прасе, една част от месото, на което консервираха през цялата зима, а сланината претопяваха на мас. Нещо интересно и за първата ледена пързалка в София. Тук пък се обръщаме към Александра Монеджикова и нейната книга «София през вековете». На мястото на детската градина, тук пояснявам, че става въпрос за градината около паметника на Съветската армия, бликало едно изворче, наричано шейтанско, дяволско. След освобождението представителите на чуждите държави и други видни софианци основали скейтинг клуб, клуб за кънки. През 1883 година тук била пързалката на аристокрацията с свирачи румъни. Княз Батенберг правил чест на тази пързалка. За софианци казва Иречек, тази пързалка беше цял цирк. Шопите се чудили как така се играе хоро по леда. За тази пързалка съобщават и цариградските вестници по онова време. А пък, естествено, по-известната пързалка е пързалката Ариана, както я наричаме днес. Всъщност, преди да завършим тази част, да кажа нещо интересно. Ариана, много от нас си мислят, че името на езерото. А всъщност, още в началото на 20 век, отваря едно заведение в бюфета над езерото, което заведение носи името Ариана. И поради тази причина и днес наричаме езерото с това име, макар то никога официално да не е било наричано така. На него са му казвали дълго време Голямото езеро. След малко ще чуете всъщност за ледената пръзалка на езерото Ариана и за един от най-талантливите канкьори в онези години, Милослав Богданов, познат още като доктор Диодоно. Ще разберете защо в следващото включване. Вие сте с легендите на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес ви разказвам за празнична София, за това как в миналото са се отбелязвали Бъдни вечер, Коледа и Нова година. Но няма как да си говорим за зима, без да споменем и ледената пръзалка на Ариана. Тя наистина е изградена още преди повече от 100 години, но не е първата ледена пръзалка в София. Някога тази пръзалка се е намирала около днешния паметник на Съветската армия, където между другото от последните няколко години също се поставя ледена пръзалка. Но обещах да ви кажа за най-известния канкьор в миналото, в Стара София. Това е Милослав Богданов, познат като доктор Диодоно. Името му не е измислено напълно. По-скоро той е решил да преведе своето име на есперанто, тъй като той е бил един от най-известните есперантисти в София. И тъй като той се казва Милослав Богданов, на есперанто името му звучи като Favor Gloro Diodono и така е известен като доктор Диодоно. Той е роден в Трън, придобива юридическо образование в чужбина и работи като адвокат и нотариус в София. Със сигурност е най-добрият канкьор в столицата, като неговите умения впечатляват всеки, който е посетил ледената пръзалка в Борисовата градина, а Стилян Чилингиров описва в детайли неговия талант. Щом стъпи на леда, той отначало ще разпери ръце за равновесие, като че ли се кани да хвръкне. После ще прилепи в прав ъгъл пета до пета, ще ритне в страни и ще се поднесе като фурия пред смаяните от пъргавината му плъзгари. А Диодоно не желаеше нищо друго, освен да учуди зрителите и да предизвика завист у плъзгарите. Най-интересен ставаше Диодоно, когато музиката пред павилончето засвирваше валс. Тогава той заставаше мигом на едно място, озърташе се на всички страни, като че се избираше девойка, протягаше ръце напред, после свиваше лявата ръка пред себе си в полукръг, а дясната, повдигната малко високо, слагаше върху рамото на въображаемата си дама. В леки и плавни движения той заграбваше с крака ледения прах от пръзалката и чертаеше дъгови извивки върху леда. После, наситил се на тия леки и стройни фигури, Диодоно свиваше лакти, прегъваше кръст, завъртяваше се ниско над леда и затропваше на едно и също място. Сега той държеше дамата пред себе си и наблюдаваше опиянено от възторг и страст грациозните кършения на нейната тънка снага, докато го обхванеше шемет. Настъпеше ли той върховен миг на любовното му опиянение, Диодоно прекършваше снага и минаваше под ръцете на дамата с покорно сведена глава, за да застане в бавна тържественост пред нея с целия си ръст. Когато говорим за пързалка, имайте предвид, че това е било просто замръзнала. Пързалка, замръзнало езеро, образувано по естествен начин. Време е да преминем и към празнуването на Нова година, което предстои само след няколко дни, уважаеми слушатели. Ето вижте как някога се отбелязвала Нова година в София. София, която смущава често пъти със своята безгрижност, посрещна Нова година пак с безгрижие. Във военния клуб се даде пак традиционния бал. В локалите и ресторантите при чаша се пожелаваше ново щастие, нови дни. Уморени очи се вглеждаха в картите, за едни донасящи печалба, за други – загуба. А из улиците свиреха разни набързо организирани музики, честитящи на онези, които усъмваха. Ето какво всъщност четем във вестник Неделен дневник, 1939 година. Статията се казва «Как срещнахме Нова година». Навалицата в столицата бе необикновено оживена. Всичко живо бе плъзнало по покупки и украси, жените особено за туалети. Към 9-10 часа в нарочените салони и заведения празнично настроеният свят започна да се тълпи, а в 11 часа навсякъде беше пълен блясък. Във всички театри, салони и в по-големи заведения тържествено посрещане на новата година. Най-блестящо бе в салоните на България. Хората се веселиха до късно, дори и до зори, когато тръгнаха по улиците, като да са ранобудници и от ъгъл на ъгъл пропищяваше дрезгавият напев на последния шлагер – Вероника Армоника. По-обикновените хора посрещат новата година в някоя бирария или други непретенциозни заведения, където пеят и танцуват, а модерните европейски танци често се редуват с народни хора. Тези сведения са предадени от Борислава Георгиева в книгата «Градските развлечения в миналото». Ето как посреща Нова година Пейо Яворов, в спомен на Боян Пенев. Към 7 часа отидох в Балкан, гостилницата, за да го взема и да излезем двамата. Намерих го с една госпожица, една от онези, с които той често си прекарваше времето. Когато ме видя, не му стана особено приятно. Държеше се някак студено, пресилено. Не рачи да ме запознае с госпожицата. Постоях около 20 минути, изпих един шприц и станах. Стана и той и ме отведе малко на страна. Прощавай, виждаш каква е работата. Страшно бих желал да посрещнем заедно новата година, но... Нищо, нищо, гледай си работата, казах аз. Аз съм канено едно семейство и след малко ще бъда там. Излагах го. Но знаеш ли какво? Днес се видях с Минка в клиниката. Да бих могъл да ти предам някак впечатлението си. На лицето му тутък си западна една тъмна сянка. Любезността му, тъй фалшива, понякога изчезна съвсем. Минка, кога, с кого? Разправих му на две на три, взех си с Богом и излязох. Отидох у дома, съвсем сам. Към 10 часа си лягам и взимам пан на Хамсун, да чета в леглото. Някой тропа навън, излизам съблечен, Яворов. Чакаме с Шейна. Влезе в стаята ми, докато се облека, и ми разправи набързо, че щом съм му споменал за Минка, изчезнало апетитното му настроение, станал хладен към госпожицата, ходили на една вечеринка, но не го свъртал. Разделили се с госпожицата твърде сухо и право у дома. Накараме да му разправя по-подробно за срещата ни с Минка. През деня след обяд ходихме с доктор Кръстев в клиниката на Сарафов. Тя се показа от една врата, бледна, отслабнала, неглиже, с дигната яка, която държеше с една ръка, а другата – дръжката на вратата. Отидохме у Яворов, една изповед за нея и другите жени. Как той понякога я забравя, за да не смути насладите си. Но един спомен за нея е в състояние многоточие. До 12 часа у него, след това в кафене България. Коняк. На нова година първите чаши бяха чукнати и изпити за тяхно здраве. Той беше твърде доволен от това посрещане на новата година и постоянно ми благодареше, задето съм му напомнил за нея и съм станал причина да посрещне новата година с чисти помисли. Седяхме до 3 часа заедно. След това се разделихме. Завършваме с още няколко спомени от двореца. Константин Иречек от 1882 година пише: вчера в 9.30 се даде дворцов бал. След 3 години първия в възобновения дворец. Бляскави помещения, присъстваха около 350 души. Дами, едва 70. Ясно се забелязваше, че това общество още не е станало в едно, че не е от един къс. Робер Дю Борбулон от 3 януари 88 казва: за нова година си направихме интимно и вълнуващо тържество. След като за последен път се възхитиха на коледната елха, която отново бяхме запалили за нощта на 31 декември, княза и майка му получиха поздравленията ни точно когато удари полунощ. Княза със сериозен тон ми каза няколко трогателни и прелестни думи, като ми благодари за проявените през пете месеца преданост и обобщи в една похвална оценка качествата, които благоволяваше да види в мен, изразявайки желанието да продължа и в бъдеще да му давам ценната си подкрепа. Добри Ганчев казва нещо друго, малко по-различно като послание. Той е учител по български на княз Фердинанд и отново разказва за тази част от годината в своите спомени. На нова година, на Великден, на имения и рождения му ден, в двореца трябваше да се отива да поднасят поздравленията си всички офицери от столичния гарнизон. Духовенството, православно и иноверно, висшите чиновници, кметството и някои от по-видните граждани, към които по една или друга причина княза оказваше известно благоволение. Той множество свят, изпълнило всички салони, понякога с часове чакаше господаря да излезе. Един път Никола Михайловски, 70 годишен старец, натежал поради извънредната си корпулентност, дебелина, и защото никому не се полагаше да седне, а и нямаше къде, уморен, нервно раздразнен, избухна като бомба. Слуга ли съм аз тука да ме държиш часове на крака? Разтласква множеството и си отиде. Князът научи за това и повече не го покани в двореца. Така завършва днешния епизод на Софийски разкази, уважаеми приятели. Не забравяйте да отбележите подобаващо нова година, може би не точно като в двореца, може би не точно като в Стара София, но важното е да бъдете заобиколени от хората, които обичате. А след малко ще чуете историите на Боян Бочев. Весели празници!